Viime torstaina me aloitettiin siis tämä matkahalki Raamatun ja silloin me puhuttiin alkukertomuksista. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1-11. Maailman luominen ja siihen liittyvät asiat. Syntiin lankeemus, veden paisumus, tämmöiset asiat. Tänään me etsimme oikeastaan vastauksia hyvin suuriin ja mielenkiintoisiin kysymyksiin. Tämän tapaisiin. Voiko rikkinäiset ihmissuhteet korjautua? Onko mahdollista saada apua mahdottomilta tuntuviin ihmisten välisiin ongelmiin? Nimittäin tämmöiset kysymykset ikään kuin vyöryvät meidän yllemme, kun me lähdemme seuraaviin lukuihin. Kun me käsitellään niin sanottuja patriarkkoja. Abrahamia, Iisakia, Jaakobia ja hänen poikiaan. Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä patriarkat, eli kantaisät. Ja se on täynnä tämmöisiä ihmisten välisiä ongelmia. Ja siinä samalla rakentuu, niiden keskellä rakentuu Jumalan pelastussuunnitelma. Voisi sanoa, että näiden patriarkkojen vaiheet ovat Raamatussa täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Suorastaan käsittämättömän vaikeita elämänvaiheita. Puhumme siis Abrahamista, joka yhtäältä luotti Jumalaan niin, että oli jopa valmis niin käsittämättömään tekoon kuin uhraamaan oman poikansa. Ja joka toisaalta valehteli oman henkensä pitimiksi. Puhumme Jaakobista, siunauksen perillisestä ja petturista, joka joutui pakenemaan omaa veljeään henkensä edestä. Ja joka paini itsensä Jumalan kanssa. Ja puhumme Joosefista, jonka elämänvaiheet ovat enemmän kuin jännittävä tarina. Käsittämätön reitti kaivosta ja vankilasta supervallan kakkosmieheksi. Tämmöinen kaikki on edessämme. Ja me pohdimme näiden henkilöiden ja näiden vaiheiden keskellä sitä, että mitä Jumala haluaa puhua niiden kautta meille. Voimmeko löytää oman elämämme ja oman elämämme asiat, vaikka ne ei olisi ihan yhtä dramaattisia kuin nämä. Voimmeko löytää näistä tapahtumista ja ennen muuta voimmeko löytää Jumalan antaman avun ja siunauksen meille. Siinä, miten nämä henkilöt saivat Jumalalta avun ja siunauksen. Marja Terttu Tolamo, joka oli tämmöinen Raamattuopiston grand old lady, tämmöinen kaiken keskushenkilö vuosikymmeniä, niin hän oli runoilija myös. Virsikirjassakin on yksi hänen virtensä, mutta hänellä oli tapana kuulemma joskus sanoa näin, että tämmöinen hänen kiteytyksensä oli, että mutkienkin kautta vie Herramme suora tie. Ja mulle tuli tämä lause mieleen, kun mä luin näitä ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja. Jos sun elämä on täynnä mutkia ja vaikeita asioita, niin entäpä jos Herramme suora tie veisi niiden mutkien kautta? Siltä näyttää, kun luemme näistä ihmisistä. Mutta ennen ihan kuin menen Abrahamiin, niin vielä semmoinen kysymys, jota joskus esitetään, ja voi olla, että se ei ole meidän kysymyksemme, kun me nyt olemme täällä. Mutta voi se joskus meitäkin vaivata, nimittäin semmoinen, että miksi me nyt yleensä sitä vanhaa testamenttia luemme? Saattaa olla, että jos sä kerrot jollekin, että sä oot nyt ollut kirkossa ja kuunnellut, aiot kuunnella ehkä koko kevään luentoja vanhasta testamentista, niin joku sanoo, että onko se nyt järkevää puuhaa. Nehän on vanhoja kirjoituksia. Nehän kertoo Israelin kansan historiasta. Mikset mene Suomen historian kurssille mieluummin? Tai jotain muuta voi tulla ihmisille mieleen. Ja kyllä Raamatun ja nimenomaan vanhan testamentin äärellä meillekin voi joskus tulla sellainen ajatus, että löydämmekö me täältä sellaista, joka on meille tarpeellista, meille kristityille. Jos yrittää lyhyesti siis vastata siihen, että miksi me luemme vanhaa testamenttia, Niin silloin ehkä pitäisi sanoa jotain tällaista, että se ei kuvaa vain Israelin kansan historiaa, vaan siinä historiassa tapahtuvaa Jumalan suunnitelmaa. Se on Jumalan sanaa, joka on tarkoitettu kaikkia aikoja ja kaikkia ihmisiä varten. Ja se on osoittautunut vuosituhanten kuluessa sellaiseksi kirjakokoelmaksi, joka voi antaa Jumalan siunauksen aina uusille ja uusille ihmisille. Jo juutalaisille se on ollut sellainen, niin kuin sanotaan, sellainen kannettava isänmaa. Kun niitä on isänmaa viety, niin ne on kantanut kirjakääröt mukanaan. Ja ne on siitä löytäneet ikään kuin sen identiteetin, joka niillä on, ihmisinä, kansana ja niin kuin Jumalan edessä. Ennen muuta meille kristityille kuitenkin Vanhan testamentin merkitys avautuu siitä, että se oli Jeesuksen Raamattu. Sitä Jeesus luki ja sen Jeesus vahvisti Jumalan sanaksi. Jeesus sanoi, ettei hän tullut kumoamaan pyhiä kirjoituksia, lakia ja profeettoja, vaan täyttämään. Hän sanoi, että ei katoa pieninkään piirto. Ja hän sanoi, että profeetat, Mooses, profeetat ja psalmit kirjoittavat hänestä. Yksi Raamatun hienoimpia kohtia on se Luukkaan evankeliumin 24. luku, jossa Jeesus selittää kirjoituksia. Meidän suuri toivomme jotenkin on ja rukouksemme näiden tämän sarjan edessä se, että jotain siitä voisi tapahtua nytkin. Me ei olla mitään Jeesuksia, mutta meille on annettu se sama sana, jota Jeesus selitti. Ja rukoilemme, että sama voisi tapahtua, niin kuin opetuslapset sanoo siellä, että eikö sydämemme ollut palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Ja hän selitti Vanhan testamentin kirjoituksia. Ja niistä löytyi vapahtaja. Sitä varten me täällä nyt tämän kevään vietämme Vanhan testamentin ääressä. Eräässä tämmöisessä Raamatun selityskirjassa on sanottu näin: oletko kristitty? Jos olet, Vanha testamentti sisältää hengellisen historiasi. Israelin kutsuminen on sinun kutsumisesi. Sille annetut lupaukset ovat sinulle annettuja lupauksia. Ja sitten minusta ehkä yksi kaikkein puhuttelevimpia ilmauksia siitä, mikä on Vanhan testamentin merkitys, on Dietrich Bonhoefferin Vankilakirjeissä tämmöinen katkelma. Vain jos tuntee Jumalan sanan lausumattomuuden, on lupa lausua kerran myös Jeesuksen Kristuksen nimi. Vain jos hyväksyy Jumalan lain sitovuuden, lienee lupa puhua kerran myöskin armosta. Vain jos Jumalan viha ja kosto hänen viholliselleen ovat voimassa olevaa todellisuutta, voivat anteeksianto ja vihollisrakkaus koskettaa sydäntämme. Joka haluaa olla ja tuntea liian nopeasti ja liian suoraan uusitestamentillisesti, ei minun mielestäni ole mikään kristitty. Näin Bonhoeffer. Me olemme siis ihan kristittyjä, kun me haluamme kulkea nyt Vanhan testamentin kautta Uuteen testamenttiin. No niin, ensimmäinen Mooseksen kirja. Viime kerralla jo todettiin, että se on ikään kuin koko Raamatun ja oikeastaan koko elämän semmoinen peruskallio, josta kaikki lähtee. Eräänlainen avain elämän ja Raamatun ymmärtämiseen. Se siis kertoo, mistä kaikki sai alkunsa, kuka on kaiken takana, mikä on ihmisen paikka tässä maailmassa. Se kertoo Jumalasta ja ihmisestä, luomisesta ja lankeemuksesta, hyvästä ja pahasta, miehestä ja naisesta, levosta ja työstä. Siinä on oikeastaan koko elämä. Rakkaudesta ja vihasta, kateudesta, murhasta, siunauksesta, lempeydestä, uskollisuudesta. Se kertoo, että Jumala on luonut tämän maailman, että tämä on alun perin luotu hyväksi ja että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, eli yhteyteen Jumalan kanssa. Nämä kolme asiaa on luomiskertomuksen ydin. Ja sen jälkeen se kertoo myös, miksi maailma ei enää ole hyvä paikka. Miksi työ on raskasta, miksi elämä on vaikeaa, miksi ihmissuhteet hajoaa. Se kertoo syntiin lankeemuksesta ja sen seurauksista, siitä pitkästä varjosta, joka ulottuu tänne saakka. Vaikka Raamatun alkuluvut siis kertovat näin huikeita asioita, siis koko maailman synnyn, maailman kaikkeuden synnyn, ilmaisevat sen lyhyesti, mutta kuitenkin. Siis vaikka siellä on näin valtavat näköalat, silti voidaan sanoa, että Jumala näyttää olevan enemmän kiinnostunut ihmisestä kuin koko muusta luomakunnasta. Näin voi sanoa sillä perusteella, että koko nuo alkukertomukset, ne ovat vain se 11 lukua. Mutta heti kun lähdetään ihmisiin, kun Jumala valitsee Abrahamin, niin jo hänestä yksin kerrotaan yhtä paljon tai vähän enemmän kuin koko tuo historia ennen häntä. Siis Jumala on enemmän kiinnostunut sinusta kuin koko tästä muusta maailmankaikkeudesta. Näin voimme sanoa. Jumalaa kiinnostaa ihminen, jonka hän loi ja johon hän puhalsi elämän hengen. Ja jonka hän haluaa saada takaisin yhteyteensä. Siitä tässä on kysymys koko kirjassa. Meidän pelastamisemme syntiin lankeemuksen seurauksilta on Raamatun mittainen projekti. Raamattu on Jumalan pelastusilmoituksen, ei maailman synnyn tai maailman kehityksen kirja. No, tämä ensimmäinen Mooseksen kirja voidaan jakaa seuraavasti. Ensin on siis nämä luominen, lankeemus, veljesmurha, ensimmäiset luvut, vedenpaisumus, Babylonin torni. Ja sitten luvusta 12. Abraham, luvusta 21 eteenpäin Iisak, luvussa 25 eteenpäin Jaakob ja Esau. Ja luvusta 37 eteenpäin sitten pääasiassa Joosef, hiukan myös muut veljet. Tämä on nyt tämän illan aihepiiri. Ja me menemme nyt 4000 vuoden taakse. Ja tuhansien kilometrien päähän. Paikkaan, jonka nimi on Uur. Kaldean Uur. Se oli tuohon aikaan merkittävä paikka. Välimereltä alkaen Persianlahden saakkaan ulottuvan sumerilaisvallan pääkaupunki. Noin 4000 vuotta sitten, eli pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Siellä oli tuon ajan sivistyksen kehto. Mesopotamiaksi kutsuttu alue tai kaksoisvirran maaksi. Siellä keinokastelulla oli saatu aikaan hämmästyttävä tämmöinen sivistyksen nousu. Jo ennen Abrahamin aikoja, ainakin 1000 vuotta sitä ennen, siellä oli jo kehitetty nuolenpää kirjoitus. Siellä oli tehty akkadin kielen kielioppi, tähtitiede oli selvittänyt planeettojen radat, matemaatikot laskivat jo neliöjuuria. Erittäin pitkälle kehittynyt kulttuuri. Sieltä. No, jotakin mielenkiintoista minusta, että juuri sieltä Jumala kutsuu sen ihmisen, josta piti polveutua kansa, jonka keskuudesta vapahtajan piti syntyä. Siksi Abraham valittiin, että tarvittiin kansa, tarvittiin ihmiset, joiden keskuuteen voidaan lähettää maailman vapahtaja. Englantilainen arkeologi Charles Woolley, joka johti kaivauksia tuolla Uurissa 1920-luvulla, on sanonut näin: meidän täytyy ratkaisevasti tarkistaa käsitystämme hebrealaisesta patriarkasta, kun näemme, millaisessa ympäristössä hän vietti nuoruutensa. Hän oli suuren kaupungin asukas ja peri vanhan ja pitkälle organisoituneen sivistyksen tradition. Talot kielivät mukavuudesta, jopa loistosta. Me löysimme muistiin kirjoitettuja temppelipalveluksen hymnejä ja matemaattisia tauluja, joihin oli merkitty kaavoja, neliöjä, jopa kuutiojuuren määrittämiseksi. Semmoinen arkeologinen löytö. Ja sinne tulee Jumalan kutsu. Tai oikeastaan ei vielä Kaldean Uuriin, sillä teksti kertoo, että Abrahamin isä muutti vähän pohjoisemmaksi sinne Eufratin alkulähteelle Harraniin. Ja vei sitten tietysti perheen mukanaan. Ja siellä Herra kutsuu Abrahamin. Harrankin oli kukoistava kaupunki itää ja länttä yhdistävän kauppatien varrella, kuuluisaan Marin valtakuntaan, jonka loistelias pääkaupunki palatseineen on myös kaivettu esiin. Se ei ollut tämä Harran, mutta lähellä siellä. Jumalan kutsu. Tapahtui siis jotakin, mitä ei ilmeisesti ollut tapahtunut 10 edellisen sukupolven aikana. Jumala puhui luomalleen ihmiselle. Muistamme, mitä Aadamille puhuttiin tai mitä Noalle puhuttiin, mutta sen jälkeen tulee ilmeisesti pitkä vaikenemisen kausi. Jumala sanoi, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja Abraham lähti. Miksi mahtoi lähteä? Emme tarkasti tiedä, kuinka paljon hän tiesi siitä, mitä Aadamille tai Noalle Jumala oli puhunut. Miten hyvin traditio oli tämän kertonut, todennäköisesti oli kerrottu. Mutta kutsuun tai tähän käskyyn lähteä sisältyi jotakin, mikä sitten sai hänet lähtemään. Nimittäin siihen liittyi myös lupaus. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Se oli merkillinen lupaus. Kukapa ei tahtoisi tulla merkittäväksi, saada tällaisia asioita, mitä Jumala lupasi. Mutta tähän sisältyy yksi suuri ongelma. Sen mukaan Abrahamista olisi pitänyt polveutua suuri kansa, mutta hänellä ei ollut lasta. Hän oli 75-vuotias, hänen vaimonsa Saara oli 65. Se aika oli ohi, jolloin lapsia saadaan. Tämä lupaus kuitenkin herätti toivon, että ehkä sitten kuitenkin. Vuosia ja vuosikymmeniä oli jo odotettu. Lapsettomuus oli tuohon aikaan erittäin suuri ongelma ja suorastaan häpeä. Niin Uusi testamentti saattaa sitten sanoa, että Abrahamista hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt minne oli menossa. Joskus on elämässä näinkin. Kun oli taivallettu noin 1000 kilometriä ja kun karjan kanssa kuljettiin, niin se vei useita kuukausia. Joku on arvioinut, että 10 kilometriä mentiin päivässä. Tultiin Kanaanin maahan Siikkemin kohdalle. Ehkä oli mietitty muutaman kerran matkalla, että oliko tämä nyt järkevää puuhaa ja miten kauan tässä saa kulkea ja niin edelleen. Mutta Siikkemissä Herra puhui jälleen. Sinun jälkeläisellisi minä annan tämän maan. Ja sinne Abraham rakensi ensimmäisen alttarin. Siellä pidettiin, voisi sanoa, ensimmäinen juhla Jumalan palvelus omalla maalla. Kiitettiin Jumalaa. Uurin ja Harranin talot olivat kyllä vaihtuneet Beduinin telttaan ja maahan, josta Abraham ei omistanut neliötäkään, mutta lupauksen varassa oli tultu. Voi olla, että moneen kertaan kysymykset heräsivät tämän jälkeenkin. Raamattu kertoo, että tuli katovuosi ja sitä seurasi ankara ruuan puute, nälän hätä. Ehkä silloin iski epäilys, miksi tulimme tänne, sieltä missä isot joet pitivät huolen siitä, että ruokaa riitti. Mutta matka takaisin oli liian pitkä ja niin Abraham päätyi lähtemään toiseen vilja-aittaan, Niilin varrelle Egyptiin. Tuolla matkalla Abraham osoittautui pelkuriksi. Hän ajatteli, että kun Saara oli vielä korkeasta iästään huolimatta kaunis nainen, joku saattaisi tappaa hänet, siis Abrahamin, jos haluaisi saada Saaran puolisokseen. Niinpä hän pyysi, että Saara sanoisi olevansa hänen Abrahamin sisar. Niin tapahtuikin. Saara sanoi näin. Joku Faaraon hovissa siellä ihastui Saaraan ja sinne hänet vietiin Faaraon hoviin. Ja Saaran veljeksi esitelty Abraham sai hyvän kohtelun. Mutta sitten koko hovi alkoi sairastella ja lopulta kävi ilmi, että Saara olikin Abrahamin puoliso. Silloin Faarao suuttui, ajoi Abrahamin ja Saaran maasta pois. Nälänhädältä oli jo vältytty ja matkan tarkoitus toteutunut, mutta tämä episodi varmasti rasitti aviopuolisoiden suhdetta. Varmasti Saara oli pahasti pettynyt mieheensä, joka oman henkensä pitimiksi tällaisen petoksen teki ja aiheutti hänelle, mitä aiheutti. Mutta näyttää siltä, että Saara on antanut tämän anteeksi. mutta se yksi suuri kysymys jäi yhä vaivaamaan. Joka kuukausi, yhä kotimaahan palattuaankin, he odottivat, joko nyt toteutuisi lupaus jälkeläisestä, mutta aina vain turhaan. Yksi Raamatun merkillisimmistä hahmoista tulee Abrahamia vastaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 14. Se on Melkiseedek-niminen. Esitellään papiksi ja kuninkaaksi, muuten yhdistelmä, joka ei saanut olla luvallista sitten Israelissa. Piti olla eri henkilöt. Sanotaan, että hän oli korkeimman Jumalan pappi ja rauhan ja vanhuskauden kuningas. Josta sanotaan tämmöisiä asioita, hän siunasi Abrahamin. Antoi tälle leipää ja viiniä. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset. Kaikki tämä kertoo, että hän oli jotenkin korkeammalla. Hän oli niin kuin Abrahamin kunnioituksen kohteen. Jo enempää Mooseksen kirja ei hänestä juuri kerro. Hän ilmaantuu ja lähtee. Mutta psalmissa 110, Herra Jumala itse vakuuttaa näin Daavidin Herralle. Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkiseedekin pappeutta. Siellä tämä nimi tulee uudelleen vastaan. On mielenkiintoista, että Jeesus lainaa useammankin kerran juuri tätä psalmia 110. Semmoisissa kohdissa, jossa hän haluaa antaa juutalaisten pohdittavaksi sen kysymyksen, että kuinka Daavid sitten kutsuu herrakseen jotakin. Siinä on tämmöinen messiaaninen kohta ja Jeesus antaa tämmöisen täkyn panna miettimään. Eli toisin sanoen Jeesus antaa jo ymmärtää, että hän on tämä Melkiseedek. Selvemmin se tulee sitten, että Jeesuksen puheet on siis Markus 12:35. Vielä selvemmin se tulee hebrealaiskirjeen 5. ja 7. luvussa, jossa hebrealaiskirjeen kirjoittaja selvästi sanoo, että Jeesus oli tuo salaperäinen Melkiseedek. Jeesus esiintyy siis jo vanhan testamentin lehdillä. Viimeksi totesimme, että jo luomiskertomus puhuu siitä, kuinka alussa luotiin kaikki. Se voidaan kääntää myös esikoisessa. Jumala loi taivaan ja maan. Mutta hän tulee vastaan muutenkin. Siis Jeesus itse ilmestyi Abrahamille, siunasi hänet, toi leipää ja viiniä. Mitä mahtaa tulla meille mieleen näistä tuomisista? Kun Abraham ja Saara olivat asuneet 10 vuotta Kanaanin maassa, ei lupaus lapsesta vieläkään ollut toteutunut. Oikeastaan toivokin näyttää menneen. Ei heitä oikein siitä voi syyttää. Olimmeko me ymmärtäneet Jumalan ilmoituksen väärin, vai pettikö Jumala lupauksensa, vai onko hän ollenkaan olemassa? Abraham oli jo päättänyt testamentata omaisuutensa uskolliselle palvelijalleen, mutta silloin Abraham kuuli jälleen Jumalan äänen. Se oli 5. kerta hänen elämänsä aikana. Tähtikirkkaan taivaan alla Jumala rohkaisi Abrahamia sanomalla, älä pelkää. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Silloin Abraham vuodatti murheensa Jumalalle. Sanoi näin, Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Ethän ole antanut minulle jälkeläistä ja siksi palvelijani saa periä minut. Jumala vastasi, ei hän sinua peri. Vaan sinut perii sinun oma poikasi. Ja Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Aina kun näemme tähdet, voisimme muistaa Abrahamia ja sitä, että Jumala pitää lupauksensa. Tämän jälkeen seuraa yksi Raamatun tärkeimmistä jakeista. Se on 1. Mooseksen kirja 15. luvun jae 6. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Vanha Raamatun käännös sanoi sen näin, Herra luki hänelle sen vanhurskaudeksi, siis uskon. Juuri tätä jaetta apostoli Paavali lainaa, kun hän saa tehtäväkseen selittää koko maailmalle, miten me ihmiset pelastumme, eli mitä Jeesuksen sovitustyö merkitsee meille, miten me voimme tulla vanhurskaiksi. Hän lainaa tätä ja sanoo, joka uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja hän vetoaa Abrahamiin ja tähän jakeeseen. Tämä on roomalaiskirjeen 4. luvun alussa. Se tarkoittaa, että kun me uskossa turvaudumme Kristukseen, silloin mekin olemme Jumalan lapsia. Silloin taivas on meidän perintöosamme. Itsessään syntinen, mutta Kristuksen tähden vanhurskas. Mutta on traagista, toisaalta ymmärrettävää, mutta hyvin traagista, että vaikka Jumala näin uudisti lupauksensa lapsesta, epäilys valtasi uudelleen Abrahamin ja Saaran mielen, kun lasta ei kuitenkaan alkanut kuulua. Tämä oli aivan uskomaton, sanoisiko väsytystaistelu. Niinpä jo seuraavassa luvussa kerrotaan, että Saara ehdotti, että Abraham hankkisi lapsen Saaran palvelijattaren tai orjattaren Haagarin kanssa. Jälkeläinen on luvattu Abrahamille. Jos ei Saara siihen, Saaran kanssa se onnistu, niin ehkä orjattaren kanssa. Teksti sanoo, että Abraham suostui Haagarin tai Saaran pyyntöön. Ja niin Haagar tuli raskaaksi, mutta asiaan alkoi heti liittyä ongelmia. Haagar alkoi väheksyä emäntäänsä. Saara sai katkerasti katua, ettei ollut suostunut odottamaan Jumalan lupauksen täyttymistä, vaan oli alkanut itse järjestellä asioita. Sivuvaimon ottaminen toi sitten pitkäaikaisia ongelmia tähän perheeseen. Voimme oikeastaan Raamatun äärellä kerran toisensa jälkeen nähdä, että poikkeamat Jumalan tarkoittamasta yhden miehen ja yhden naisen välisestä elinikäisestä avioliitosta tuo aina ongelmia elämään, murhetta monien elämään. Kun Abraham oli 99-vuotias, Jumala ilmestyi hänelle jälleen. Edellisestä puhuttelusta oli taas toistakymmentä vuotta kulunut. Voimmeko kuvitella, miltä se oli tuntunut? Nyt Jumala teki Abrahamin kanssa ikuisen liiton ja asetti liiton merkiksi ympärileikkauksen, josta Uusi testamentti sitten sanoo, että se on tämmöinen kasteen ennakkokuva. Abraham oli ehkä jo kauan ajatellut, että Jumalan lupaukset toteutuvat nyt Haagarin synnyttämän pojan, eli Ismaelin kautta. Mutta nyt Jumala ilmoitti, että hän saisi pojan Saaran kanssa. Nyt tuli näkyviin se, että uskon isä, niin kuin Abrahamia kutsuttiin, ei ollut aina vahva uskossa. Vaikka Jumala vakuutti useaan kertaan, että jo seuraavana vuonna lapsi syntyisi, Abraham naurahti ja sanoi, voiko 100-vuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia? Ja voisiko Saara, joka on 90, vielä synnyttää? Näin kai kaikki sanoisivat. Ei riittänyt uskon isän usko. Apostoli Paavali kirjoittaa Abrahamista näin, Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Roomalaiskirje 4.18. Siitä jakeestahan Vilhelmi Malmivaara on kirjoittanut virteen sanat, mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. Toivoisin, että ne, jotka ovat toivottomina tulleet kirkkoon, voisivat saada täältä toivon. Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Jumalan lupaukset pitävät, ja hän voi tehdä mahdottomasta mahdollisen. Kun kaikki toivo näyttää menneen, on edelleen jäljellä Jumala, hänen lupauksensa ja hänen armonsa. Ja hän tahtoo kääntää kaiken pahan hyväksi. Samana vuonna, kun tuo edellinen ilmestyminen, Herra tuli vielä toisen kerran. Tällä kertaa näkyvässä hahmossa. Eräänä päivänä siestan aikaan lähestyi kolme miestä. Joidenkin selittäjien mukaan kyseessä olisi ollut kolmiyhteinen Jumala. Emme oikein tiedä. Puhutaan kolmesta miehestä, Herrasta, vähän ristiin. Vierailun yhteydessä luvataan, että Abraham ja Saara saavat pojan. Ja tähän kohtaan liittyy sitten se lausahdus, miksi Saara nauroi. Hän naurahti nyt vuorollaan samassa kohdassa kuin Abraham edellä. Miten voisi olla mahdollista, että me voisimme saada lapsen? Tapaamisen yhteydessä Herra kertoi myös Abrahamille, että hän aikoo hävittää Sodoman ja Gomorran kaupungit, niiden syntisyyden tähden. Abrahamille asia oli erityisen vaikea siksi, että hänen veljen poikansa Loot, joka oli tullut hänen mukanaan sieltä Kaldean Uurista ja Harranista saakka, ehkä siinä oli vähän sitä ajatusta, että kun ei omaa lasta, niin on edes tämä veljen poika. Loot asui Sodomassa. Ja niinpä seurasi yksi Raamatun merkillisimmistä rukoustaisteluista. Muistamme ehkä sen. Abraham kyselee, hävitätkö kaupungin, jos sieltä löytyisi 50 vanhuskasta? Ja Jumala lupaa, että ei. Sen jälkeen Abraham kysyy, entä jos 40? Ja niin edetään 10 saakka. Entä jos 10? Ja Jumala sanoo, että en hävitä. John White on mielenkiintoisessa kirjassaan Raamatun rukoilijoita kuvannut tätä tähän tapaan. Ei huoli Lootista ollut varmaankaan ainoa syy, joka sytytti Abrahamissa niin kiihkeän esirukouksen. Abrahamilla oli kysymys jostakin suuremmasta asiasta kuin omasta perheestä. Hän vaistosi, että jos hän saisi Jumalan lupaamaan jotakin, tuo lupaus pitäisi. Abrahamin koko elämä oli ollut tämän läksyn opettelemista. Juuri Jumalan vanhurskauden ja uskollisuuden varaan hän oli rakentanut elämänsä. Tällaista Jumalaahan hän oli oppinut palvelemaan. Kauhistuneena hän tajuaa, että hänen edessään seisoo Jumala, jota hän ei käsitä. Viime kädessä Abraham ei rukouksessa kamppailut Sodoman kohtalosta, vaan siitä, millainen Jumala oikein on. Miksi Abraham siis pysähtyi 10? Emme saa sitä koskaan tietää, mutta yksi on varmaa, hän oli rauhoittunut. Jumalan kuva alkoi muuttua Abrahamin silmissä. Hänen edessään ei ollut hirviö, vaan ystävällinen Jumala, liiton Jumala. Mutta jollakin tavalla Jumala oli kasvanut suuremmaksi. Häntä oli ehkä vaikeampi käsittää, mutta samalla Abraham ehkä ymmärsi häntä paremmin kuin koskaan. Oikeamielinen Jumala, jonka tuomioita voi olla mahdoton selvittää, mutta tapahtui mitä tahansa. Kaikkeus oli vakaalla pohjalla. Myrsky voisi olla kauhistuttava tehdä uskomatonta jälkeä, mutta kaikki olisi hyvin. On olemassa hyvä, oikeudenmukainen Jumala. Ja tämän Whitein johtopäätös tästä on, rukous oli muuttanut Abrahamia. Tarkoitus, joka Jumalalla oli ollut, kun hän oli kutsunut Abrahamin mukaansa neuvottelupöytään, oli täytetty. Mieti omien elämäsi asioita tästä näkökulmasta ja sitä, mitä rukoilet ja mihin siinä oikeastaan pyritään. Jumalaanko siinä pyritään vaikuttamaan vai hän meihin? Mutta kaupungista ei löytynyt edes 10 vanhurskasta. Abrahamin tähden Jumala kuitenkin päätti pelastaa Lootin perheen ja lähetti enkelit heitä hakemaan. 19. luvun jae 29. Hän piti Abrahamin mielessään ja sen vuoksi toimitti Lootin pois tuhon keskeltä. Mikä lohdutus tässä on meille, jotka rukoilemme läheistemme puolesta. Samassa yhteydessä käy ilmi, että Sodoman syntisyyden yksi vakava ilmentymä oli homoseksuaalisuus. Jumala siis tuhosi kaupungin, mutta pelasti Lootin perheineen. Vain Lootin vaimo jähmettyi suola patsaaksi katsoessaan taakseen. Ensimmäisestä lupauksesta, että Abraham ja Saara saavat lapsen, oli kulunut 25 vuotta, kun Iisak syntyi. Jumalalla näyttää olevan ihan omat aikataulut. Valitusvirsissä sanotaan, että hyvä on odottaa Herraa. En tiedä, tuntuuko se aina hyvältä. Ja Elihu sanoo Jobille, odota, sinun asiasi on kyllä vireillä. Odota, on hyvä odottaa Herraa. 25 vuotta tai mikä se määrä lienee. Jumala kuulee kyllä rukoukset. Aikataulu ja vastaaminen on sitten hänen tiedossaan. Mutta mitään virheitä ei tapahdu. Älä lähde omille teillesi. Parhaat ja vaikeimmat asiat liittyvät elämässämme usein yhteen. Kun oli iloittu Iisakin syntymästä ja muutamia vuosiakin hänen lapsuutensa, alkava nuoruus, silloin tuli elämän vaikein hetki Abrahamille. Hän sai käsittämättömän käskyn uhrata poikansa. Käsky, joka oli joka tavalla mieletön. Tietysti jo sinänsä oman lapsen surmaaminen on mahdoton asia. Mutta samalla oli kysymys Jumalan lupauksista. Tähän poikaanhan liittyivät kaikki lupaukset siunauksesta, jälkeläisistä, maasta, kaikki. Ja kuitenkin Abraham lähtee. Ehkä 25 vuoden koulu oli opettanut, että tätä ääntä kannattaa kuunnella. Tätä täytyy totella. Maailmassa ei ole muuta kuin tämä. Piti lähteä aamulla Saaralta salaa. Äiti ei olisi ymmärtänyt. Ei voinut kertoa pojalle eikä palvelijoille matkan tarkoitusta. Ehkä jalat eivät koskaan ole olleet niin raskaat. Luopua lapsesta. Mutta elämä oli tämän opettanut ja niin mentiin. Uusi testamentti antaa meille tähän Abrahamin suurimman tuskan hetkeen merkittävän näkökohdan. Hebrealaiskirjeen 11. luvusta. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteille. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Ja Paavali kirjoittaa, tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Oikeastaan se taitaa vähän näkyäkin siinä tekstissä. Nimittäin Abraham sanoo palvelijoille, jääkää tänne, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Kun poika kysyi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi, Abraham ei voinut sanoa, miten asia oli. Mutta vastauksessa oli vahva profetaalinen sanoma. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Ja niinpä kun lopulta enkeli tuli väliin ja uhriksi saatiin oinas, Iisak säästyi. Ja kun 2000 vuotta myöhemmin samaisen Moorian vuoren Golgatan kukkulalla toteutui se, mistä Iisakin uhraaminen oli ennusmerkki, silloin Jumala oli katsonut karitsan itselleen sopivan uhrin, lupausten lapsen, ainoan pojan. Tapahtumassa on niin paljon yhteistä näiden kahden tapahtuman välillä, että Raamatun lukijaa rupeaa puistattamaan. Etsi yhtäläisyydet voisi olla tämän kohdan sanoma. Iisak on eräänlainen vähän niin kuin välihenkilö, hänestä puhutaan vähemmän. Sen sijaan sitten hänen pojistaan. Jälleen koettiin lapsettomuuden ongelma. 20 vuoden odotuksen jälkeen saatiin kaksospojat, joiden syntymään jo liittyi Herran sana, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Poikien elämään liittyi sitten tämä ongelma, että vanhemmilla oli omat suosikkinsa. Isä rakasti enemmän Esauta, äiti Jaakobia, ja tämä aiheutti tietenkin ongelmia. Äiti lienee muistuttanut omaa suosikkia lupauksesta, joka oli annettu jo ennen poikien syntymää. Lupauksesta, jonka mukaan vanhempi on palveleva nuorempaa. Esau oli syntynyt ensin. Jaakob päätti varmistaa tämän asian niin, että hän päätti pettää vielä veljeään ja anastaa esikoisuuden, tai oikeastaan pettää isäänsä varsinaisesti. Veljeltä se esikoisuus lähti helpommin. Lopulta tämän seuraus oli se, että Esau päätti tappaa Jaakobin ja Jaakob joutui pakenemaan. 20 vuoden pakomatka ja monenlaiset vaikeat vaiheet Laabanin luona. 7 vuotta Raakkelin tähden ja sitten saikin Lean. Itse oli pettänyt niin, että tekeytyi Esauksi. Nyt aviovuoteeseen tuotiinkin toinen sisar ja sama petos ikään kuin tuli häntä vastaan. Menomatkalla, silloin kun Jaakob pakeni, hän oli rukoillut Jumalalta näin, että jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua tällä matkalla, niin jos saan palvella turvallisesti isin, niin saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, Herra on oleva minun Jumalani. Hän siis jossitteli Jumalan kanssa ja kävi vähän kauppaa, vaikka Jumala oli juuri varjellut ja luvannut siunata hänet. Se oli se kohta, jossa enkelitkin kulkee tikapuita pitkin ja on semmoinen Jumalan kohtaamisen paikka Beettelissä. Jeesushan viittaa sitten tähän ja sanoo, että saatte nähdä Jumalan enkelien kulkevan ylös jalas siinä, missä ihmisen poika on. Jaakob sanoi tuosta paikasta, että se on kuin taivaan portti. Jeesus sanoi, minä olen portti, joka tästä tulee sisään pelastuu. Kun Jaakob sitten palasi, elämä oli opettanut sen verran, että sitten hän ei enää käy kauppaa Jumalansa kanssa, vaan sitten hän rukoilee näin. Minä en ole ansainnut sitä suurta hyvyyttä ja armoa, jota olet osoittanut minulle. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 32 on yksi Raamatun ihmeellisimpiä. Siinä Jaakob rukoilee, mutta siinä hän myös painii Jumalansa kanssa. Ensin sanotaan, että hänen kanssaan paini muuan mies. Myöhemmin sanotaan, että hän paini itse Jumalan kanssa. Mistä siinä oikein oli kysymys? Jaakobille oli luvattu siunaus, mutta tähän saakka hän oli pyrkinyt omin voimin sitä petoksin itselleen hankkimaan. Nyt hän kuoleman pelossa ja paljon kokeneena on tullut rajalle, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Siinä hän pelkää, että Esau tappaa hänet. Hän on saanut kuulla, että Esau tulee vastaan 400 miehen kanssa, kun tämä yö koittaa ja tämä paini. Ehkä Jumala oli odottanut noita sanoja koko Jaakobin elämän ajan. Ehkä niihin purkautui ikään kuin tällainen rukous. Minä jouduin pakenemaan veljeäni. Olenko tuhonnut elämäni ja läheisteni elämän? Surmaako Esau nyt meidät kaikki? Kuuluuko tällaiselle vielä siunaus ja armo? En päästä sinua, ellet siunaa minua. Lonkkaansa ontuen Jaakob taistelusta lähti. Ehkä hän ontui lopun elämänsä ja muisti tuon taistelun, jossa hän oli voittanut, vaikka oli hävinnyt. Se, joka suostuu Jumalan käsiin, ehkä lähtee siitä ontuen, mutta hän on saanut siunauksen. Joko me olemme valmiit tunnustamaan epäonnistumisemme puolisoina, kasvattajina ja ihmisinä? Olemmeko valmiit ottamaan vastaan Jumalan siunauksen? Se merkitsee oman synnin tunnustamista. En ole sen arvoinen, mutta sinä olet luvannut. Paavali sanoo sen näin. Jos me olemme uskottomia, pysyy hän silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Jaakob sai usean puolison kanssa monta lasta ja ei sekään helppoa ollut. Varsin suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, että hänen erityisesti rakastamansa puoliso Raakkel kuoli sitten Benjaminin syntymään ja Jaakob joutui kasvattamaan poikalauman sitten ilman Raakkelia. Ja siellä merkillisesti toistuu tämä sama, isä on puolueellinen. Hän rakasti enemmän Joosefia kuin muita ja siitä seurasi paljon pahaa. Veljet tulivat katkeriksi, niin kuin tällaisessa tilanteessa tietysti käy. Voi sanoa, että synti periytyi, tämä puolueellisuus ja suosikkina oleminen. Ja niin kävi, että veljet päättivät tappaa Joosefin. Ruben sai sen estetyksi vanhin pojista, mutta Juudan Neron leimauksen ansiosta Joosef sitten myytiin orjaksi. Niin hän kulki toiseen supervaltaan, eli Egyptiin. 20 vuotta kului niin, että veljien korvissa Joosefin itku ja avunhuuto varmaan muistutti siitä, mitä oli tapahtunut. Joka kerran, kun isä itki poikaansa, rakkainta poikaansa, veljien sydämeen koski. Joosef ostettiin Potifarin korkean egyptiläisen virkamiehen perheeseen. Siellä hän osoittautui sellaiseksi palvelijaksi, joka sai koko talon omaisuuden hoitoonsa. Mutta emäntä iski häneen silmänsä ja olisi halunnut hänen kanssaan seksisuhteeseen. Joosef ei suostunut. Se oli luultavasti ensimmäinen orja, joka uskalsi kieltäytyä tällaisesta. Ja niin tämä emäntä suuttui ja sai heitetetyksi Joosefin vankilaan. Kyllä kai Joosef vankilassa ajatteli, että mikä tästä elämästä oikein tulee. Tiedämme ne Joosefin vankilavaiheetkin. Hän selitti siellä unia ja lopulta se, että hän oli osannut selittää jotenkin vankitovereiden unet, sai aikaan sen, että kun Faaraon unia piti selittää, yksi näistä vankitovereista, joka oli jo vapautunut, muisti, että siellä on tämä heprealainen, jolla on tähän taito. Joosef kyllä sanoi, että en minä tiedä selitystä, mutta Herra, minun Jumalani voi sen antaa. Ja niin muistamme, miten siinä kävi. Joosefista tuli 7 nälkävuoden, tai ensin hyvät vuodet ja sitten nämä laihat vuodet. Näiden ajaksi Egyptin kakkosmies, pääministeri, joka hoiti asiat niin, että ruoka ei loppunut vaikeina vuosina. Ja sitten tulivat veljet. 20 vuotta oli kulunut. Veljet eivät tunne Joosefia, mutta hän tunnistaa heidät heti. Hän koettelee heitä eri tavoin ja lopulta käy ilmi, että jotakin on opittu vuosien varrella. Juudan sanoin, Jumala on osoittanut meidät syyllisiksi. Ja kun Joosef sitten lopulta sanoo, minä olen Joosef, teidän veljenne. He eivät meinaa uskoa. Ja sen jälkeen kaikki itkevät. Ja lähdetään hakemaan isääkin. Joosefin elämässä on suuri määrä asioita, jotka ovat aivan niin kuin Jeesuksen elämässä. Muistakaa, tai otetaan tämä yksi. Jeesuskin ilmestyi 11 luo ja sanoi, minä se olen, älkää pelätkö. Messias esiintyi Mooseksen kirjoissa monin tavoin. Jo ensimmäisissä luvuissa puhuimme siitä, kuinka on lupaus vaimon siemenestä, joka polkee rikki käärmeen pää. Jeesuksen veri huutaa parempaa kuin Aabelin veri, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Helluntain kieli-ihme oli ikään kuin vastine Babylonille. Näistä puhuimme jo Babelin tornille. Näistä puhuimme jo viimeksi. Lupaus jälkeläisestä, siitä siunauksesta, toteutui Jeesuksessa. Iisakin uhraaminen, Joosefin vaiheet, ylösnousemuksen ennusmerkkejä. Eli mitä me voisimme oppia patriarkkakertomuksista? Ehkä monien lapsettomuus puhuu siitä, että Jumala kyllä koettelee, mutta ei hylkää. Että Jumala kutsuu eri tavoin meitä rukoilemaan. Eivätköhän ne ole erityisiä rukousten lapsia, joita on 25 vuotta odotettu. Abraham opettaa luottamaan Jumalan lupauksiin kaikissa vaiheissa, vastoin kokemuksia ja todennäköisyyksiä. Hänestä tuli uskon esikuva. Ehkä Iisak kertoo meille, että vähemmän tärkeitäkin tarvitaan Jumalan suunnitelmissa. Ei olisi Jaakobia eikä olisi Joosefiakaan ilman häntä. Useimpienkin vanhempien käytös varoittaa meitä suhtautumasta puolueellisesti lapsiimme. Joosefin koko värikäs elämänkaari kertoo konkreettisesti sen, että Jumala voi kääntää kaiken pahan hyväksi ja että hän tahtoo tehdä niin. Kertomus Joosefista osoittaa myös, että Jumalalla on varaa laittaa pitkäksikin aikaa syrjään, mutta uskollisuus palkitaan, vähässä uskollisena. Siitä seuraa Jumalan siunaus. Joosef on myös merkillinen esimerkki siitä, että on mahdollista antaa anteeksi itseensä kohdistuneet kaikkein suurimmatkin vääryydet. Veljet hän pelkäsivät, että Joosef kostaa, ja hän sanoi, että Jumala minut tänne lähetti, ette te. Keskeisenä juonteena kulkee Jumalan lupaus, joka toistetaan usein. Lupauksen varassa Israelin kansan usko säilyi. Patriarkkakertomukset kutsuvat siis uskomaan Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Hebrealaiskirjeessä sanotaan näistä patriarkoista näin. Uskovina he kaikki kuolivat. Sitä, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä sen nähneet ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei, he odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Siis rakkaat ystävät, Jumala kääntää meidänkin elämässämme pahan hyväksi. Mutkien kautta vie Herran suora tie. Näin tapahtuu, kun me turvaudumme häneen. Hän on erikoistunut mahdottomiin tapauksiin, joita täälläkin luultavasti on paikalla. Hän tahtoo antaa meillekin uskon ja sallii itseään kutsuttavan meidänkin Jumalaksemme. Mekin saamme odottaa parempaa, taivaallista isänmaata, jonne vapahtajamme on avannut meille tien oman ruumiinsa uhrilla. Se, joka rakentaa elämänsä Jumalan lupausten varaan, on aina turvassa. Ja lupauksista tärkein on tämä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siinä lupauksessa on elämän ja kuoleman avaimet, siinä on taivaan portti. Ja siinä on myös avain ihmissuhteiden sotkuihin. Sillä usko syntien anteeksi antamukseen saa aikaan sen, mikä muuten on mahdotonta. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme sinua sanastasi tänään erityisesti patriarkoista, joiden elämän kautta olet osoittanut, että sinun lupauksesi pitävät ja sinä pidät kaikissa vaiheissa huolta. Me rukoilemme, anna meidän uskoa itsemme vapahtajan tähden sinun käsiisi. Anna meidän uskoa syntimme anteeksi, jättää elämämme ja läheisemme sinun käsiisi ja lähteä täältä sinun antamasi siunaus mukanamme ratkomaan niitä kysymyksiä, jotka olet elämäämme antanut. Rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.